Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Oras na naman ba?
Teka sandali. Kaagad na napahinto sa paglalakad si Darkus nang magsalita ang kasintahan niyang si Malia. Tinanong naman niya kung bakit. Sagot naman ang kanyang noobya, parang may kung sinong sumusunod sa atin eh. Makikita sa kanyang mga mata na siya ay may kung anong nararamdaman na hindi maganda. Lumingon-lingon naman sa paligid si Darkus para kumpirmahin kung ano man ang sinasabing iyon ng nobya. Wala naman eh. Kasi kanina may nakita ako eh. Bago niya pa man matapos ang kanyang sasabihin, niyakap siya ng kanyang nobyo at sabi, "Shh! Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano. Basta nandito lang ako, okay?" Tumango na lamang si Malia bilang tugon. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi pa rin maiwasan ni Malia na mag-isip ng kung ano-ano dahil sa kanyang nakita kani-kanina lamang. Iniisip niyang napapraning lang siya o kung anuman, subalit mas pinili niya na lamang na manahimik at pakalmahin ang sarili. Pupunta sila ngayon sa tirahan ni na Lola Sipa, kapatid ng Lola ni Darkus. Piyesta kasi sa kanilang baryo at naisip din ang magkasintahan na manood doon ng mga programa at aktibidad sa naturang barangay. Kasalukuyan silang naglalakad sa papasuking daan na papunta sa kanilang destinasyon. Palubog na rin ang araw sa kanluran dahilan upang mag-agawan na rin ang liwanag at dilim sa kalahati ng mundo. Ang huni ng mga kuliglig mula sa malalaking puno ng akasya ay nagpapadagdag pa sa paglalim ng gabi. Muling tanong ni Malia, "Malayo pa ba tayo?" Ang kanyang paningin kasi ay hindi mapakali at kapansin-pansing pag-alagala sa paligid ang kanyang mga mata. Dugtong pa niya, "Umagabi na rin kasi." "Ay, huwag kang mag-alala. Kaunti na lang tayo tsaka malapit na." Wika ni Darkus. Nagpatuloy sila. Mabilis namang lumipas ang ilang minuto at mas lalong lumalim ang gabi. Tanging ilaw lang na nagmumula sa sinag ng buwan ang nagsisilbi nilang tanglaw sa pagbagtas nila ng kanilang dinaraanan. Sa hindi inaasahang oras ay may narinig silang hindi mawaring tunog ng nilalang. Kaagad na bumunot ng patalim si Darkus habang si Malia naman ay nagtago sa kanyang likuran. Ramdamang takot sa sistema ni Malia habang nanginginig ang buo niyang katawan. Kung kaya't,
"Darkus, natakot na ako. Bilisan na natin."
Ngunit hindi tumugon si Darkus. Sa halip ay pinatatag niya na lamang ang kanyang loob. Hanggang sa may napansin sila sa gilid. Gumagalaw ang mga damo doon dahilan upang magsitayuan ang kanilang mga balahibo sa braso at maging sa kanilang batok.
"Ano yun?"
Muling wika ni Malia na nanginginig na ang tinig. Sa muli, hindi sumagot si Darkus. Lumapit sila roon at napahinto nang,
"Andito na pala kayo."
May nagsalita. Lumuwag naman ang paghinga ni Darkus nang malaman kung sino iyon.
"Lola Sipa naman, ikaw po pala yan,"
sabi niya. Subalit hindi pa rin nabawasan ang kabang nararamdaman ni Malia. Napansin ng matanda ang patalim na hawak ng binata at nang mapagtanto kung saan ginamit iyon, nag-iwan lang siya ng isang malalim na buntong hininga.
"Baboy ramo lang iyon eh."
Ang sabi niya na lang na ang tinutukoy ay ang nilalang na narinig ng magkasintahan kani-kanina lamang. Dugtong ng matanda, "Tara at sumunod na kayo sa akin." Pagkarating nila sa bahay ng matanda ay kaagad silang nagpahinga. Hindi naman mapigilan ni Malia na magkomento at magtanong na,
"Sigurado pa tayo rito?"
Tiningnan lamang siya ng nobyo nang may pagtataka. Sagot niya,
"Oo naman."
"Bakit?" "Kapatid ni Lola, si Lola Sipa, kaya huwag ka mag-alala. At tsaka, di ba gusto mong manood ng sirkus?" Tumango na lamang si Malia. "Kaya matulog na lang tayo." Hindi pa rin kumbinsido si Malia sa mga sinabi ng nobyo. Meron talaga siyang ibang nararamdaman. May kung ano siyang nais sabihin subalit tila walang kakayahan ng kanyang bibig na magbigkas ng kahit isang salita man lang. Lumipas ang ilang mga oras. Napakatahimik at napakalalim na ng gabi nang may narinig ulit na kung anong ingay ng isang hayop si Malia. Tiningnan niya ang kanyang nobyo na ngayon ay himbing na himbing sa pagkakatulog. Dito na naman siya muling nabuhaya ng kaba habang pinapakinggan ang pambihirang tunog na iyon. Sa isip kasi niya ay baka yun yung nilalang na nakita nilang sumusunod sa kanila kanina ni Darkus. Dahilan upang mas lalo siyang kabahan. Dumungaw siya sa bintana. Doon ngay nakita niyang napakaliwanag ng buwan at sapat na iyon para makita ang kung sino o ano ang nasa labas. Napansin niya ang isang maitim na aninong kahugis ng baboy. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata para masigurado kung tama ba ang kanyang nakita. Nakita niyang umalis ang naturang hayop kung kaya't kinabahan na naman siya. Lumabas siya sa bahay para sundan ito, subalit wala na siyang naabutan nang makarating siya roon. Lumingon-lingon pa siya sa paligid ngunit wala na siyang makita. Hanggang sa... Bakit hindi ka pa natutulog? Kaagad siyang napaharap at nagulat nang mayroong biglang nagsalita. Napalunok pa siya ng ilang saglit bago rumihistro sa kanyang isipan na si Lola Sipa pala iyon.
Ah, lamainit po kasi sa loob eh. Sige ho, balik na lang po pala ako doon.
Pagsisinungaling niya. Mabilis siyang bumalik sa loob nang hindi lumilingon. May kung ano siyang nararamdaman tungkol sa matanda. Bakit kasi bigla-bigla na lamang itong sumusulpot? Nadatnan niya ang nobyo na himbing pa rin sa pagtulog at kahit papaano ay nabawas-bawasan din ang kabang kanyang nararamdaman. Muli niyang isinarado ang bintana at sumilip doon sa butas para tignan kung anuman ang mangyayari. Doon nga ay nakita niya si Lola Sipa na nakatayo. Napatanong tuloy siya sa kanyang isip na,
anong ginagawa ni Lola na ganitong oras ng gabi?
At ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon. Ngunit nang babalik na sana siya sa kanyang pagtulog, ay may kung ano siyang nasaksihan. Literal na namilog ang kanyang mga mata dahil sa nakita. Ilang ulit siyang napalunok habang nanginginig ang kanyang buong katawan sapagkat si Lola Sipa ay nakita niyang biglang dumapa. Biglang nagbago ang anyo mula sa isang matandang tao na ngayon ay naging isang itim na baboy. Kaagad na napatakip si Malia ng kanyang bibig para mapigilan ang kanyang sigaw. Lalo pa nang marinig niya ang tunog nito na katulad sa narinig din nila kanina noong naglalakad pa sila papunta rito. Hindi rin imposibleng iyon din na nakita niyang may kung sinong sumusunod sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan iyon ang video. Lalong-lalo na ang pagbabagong anyo ng matanda para maging pruweba kung saka-sakali man. Bigla ay naghalukip-kip si Malia sa kumot katabi ng kanyang nobyo. Nanginginig siya sa sobrang takot at nag-aalala. Hindi talaga siya makatulog. Binabagabag ang kanyang isip sa kanyang nakita hanggang sa sumapit ang kinabukasan. Kaagad niyang kinausap si Darkus.
Umalis na tayo rito. Bakit? Hindi pa nga tayo nakapa...
Basta umuwi na tayo. Oh, mag-agahan muna kayo mga apo. Napatigil sa pagsasalita ang dalawa nang bumukas ang pinto at iniluwal nito ang matanda. Bumitiw pa ito ng isang nakakalokong ngisi habang nanilisik ang mga matang tumingin kay Malia, dahilan upang mas lalong makaramdam ng takot ang dalaga.
Sige po la, susunod na po kami.
At nginitian na lamang siya ni Darkus, sabay alis ng matanda. Muli ay nagkatinginan at nag-usap ang dalawa.
Mahal, hindi kita maintindihan. Bakit kailangan natin agad na umalis?
Punong-puno ng pagkalito si Darkus.
Darkus! Aswang si Lola Sipa! Aswang si Lola!
Mahina subalit mariing sagot ni Malia dahilan upang matigilan si Darkus.
Darkus, makinig ka. Kitang-kita ko. Naging aswang si Lola Sipa.
Lumingon-lingon sa paligid si Darkus. Sinisigurado niyang walang nakaririnig sa kanila.
Anong klaseng rason niyan? Hindi magandang biro yan, mahal.
Ramdam sa kanyang boses ang inis.
Darkus, hindi ako nagbibiro. Totoo yung sinasabi ko.
Sabay kuha ni Malia sa kanyang telepono at ipinakita ang nakunang video. Natigilan at nagulat si Darkus sa nakita. Hindi siya makapaniwala. Totoo ang sinasabi ng kanyang nobya. Kitang-kita talaga doon ang animoy detalyadong pagdokumento sa pagbabagong anyo ni Lola Sipa. Kaagad tuloy silang nag-ayos. Sinakto nilang wala roon ang matanda at pagkatapos ay mabilis na silang umalis. Hindi nila maisalarawan ang kanilang nararamdaman basta ang nais lamang nila ay tuluyan ng makaalis sa lugar na iyon. Isang plano ng kasiyahan sana ang nabuo. Isang pagpaplano sana para sa magnobyo. Ang manood ng mga palabas at aktibidad sa baryo. Subalit bumaliktad ang mundo at tila sila ang pinaglaruan. Lalo ng mga hindi wangis at hindi magkauring nilalang.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!